Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Briselu na novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine razgovarat će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Hašim Tači. U Briselu je vanredni sastanak dela članica Evropske unije posvećen pronalaženju rešenja za izbegličko pitanje. U Turskoj vanredni predsjednički i parlamentarni izbori. Beogradska filharmonija organizuje novi muzički piknik pod zvezdama kod Beogradskog ušća. Još 5 medalja za Srbiju na mediteranskim igrama. FIFA pokrenula istragu protiv švajcarskih fudbalera Džaki i Šećirija, ali i protiv Fudbalskog saveza Srbije. Na mundijalu igraju Engleska i Panama, trenutno je 5-0, u 17 časova sastaće se Japan Senegal, u 20 Poljska Kolumbija. Novak Đoković u finalu turnira u Kvinsu protiv Hrvata Marina Čilića. Sutra oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 24 stepena. Na poziv šefice evropske diplomatije Federike Mogherini u Briselu se na novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine sastaju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Prema najavama iz Evropske unije oni će razgovarati o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa i razmotriće postojeće sporazume. Najpre su predviđeni bilateralni razgovori sa Mogherinijevom, a potom i trilateralni sastanak. Dijalog prati Dušan Gajić.
Najpre bi trebalo da se predsjednik Vučić sastane sa visokom predstavnicom, a zatim u nekom trenutku u toku popodneva bi trebalo da dođe i do zajedničkog sastanka. Očekuje se da bi ovi razgovori mogli da budu završeni oko 19 časova večeras, međutim to se nikada ne može precizno znati unapred. Već neko vreme, zapravo od prošlog leta, traje takozvana nova faza u dijalogu između Beograda i Prištine, tako su je bar nazvali ovde u Evropskoj spoljnopolitičkoj službi. Dakle, nešto što bi trebalo da vodi pravno obavezujućem sporazumu o normalizaciji. S druge strane, paralelno se razgovara o ranije postignutim sporazumima od formiranja zajednice srpskih opština do energetike drugih otvorenih. Očigledno je da su i razgovori o tom budućem sporazumu, čiji obrisi još nisu sasvim jasni i poznati, i razgovori o primjeni ranije postignutih sporazuma povezani i da se o njima paralelno zapravo i na takozvanom tehničkom i na najvišem političkom nivou razgovara i o ovog vikenda u Briselu. Kao što sam rekao, očekuje se da razgovori budu završeni oko 19 časova, tako da se očekuje da se predsjednik Srbije, kao i drugi učesnici razgovora, obrate odmah posle toga. Naravno, treba vidjeti da li će eventualno doći do produženja razgovora i da li ima potrebe za tim.
U Luksemburgu se sutra održava međuvladina konferencija na kojoj će Srbija otvoriti još 2 poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Poglavlje 33 o budžetskim i finansijskim odredbama i poglavlje 13 o ribarstvu.
Delegaciju Srbije predvodit će ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović. Sa 2 nova poglavlja, Srbija će imati 14 otvorenih poglavlja, od kojih su 2 privremeno zatvorena. Joksimovićeva je naglasila da imamo još spremnih poglavlja i da ćemo nastaviti da pripremamo nove pregovaračke pozicije. Od 1. jula Austrija od Bugarske preuzima šestomesečno predsjedavanje Unijom. Zvanični Beč je najavio da će ubrzanje pregovora sa Srbijom i Crnom Gorom biti jedan od prioriteta.
U Turskoj se održavaju vanredni predsjednički i parlamentarni izbori. To su prvi izbori koji se održavaju u vanrednom stanju uvedenom u toj zemlji posle pokušaja državnog udara 2016. godine. U trci za predsjednika je 6 kandidata, a favorit je aktuelni šef države Recep Tayyip Erdogan. Vođena je do sada najžešća predizborna kampanja. Glavni rival Erdoganu je predstavnik Republikanske narodne partije Muharrem Ince, koji je tokom kampanje vratio u život podeljenu tursku opoziciju. Izbori su najneizvesniji za 16 godina Erdoganove vladavine, jer je on bio uveren da protiv sebe neće imati ujedinjenu opoziciju s kojom se sada suočava, rekao je za naš program spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Sada se ujedinila i njegov glavni protivkandidat taj Muharrem Ince iz Turske republikanske stranke, koja je inače naslednica Ataturkove stranke, pokazuje se da je ne samo najveće iznenađenje predizborne kampanje, nego i najozbiljniji kandidat, i posljednje istraživanja otprilike daju podjednake šanse jednom i Erdoganu i Inčeu da uđu u drugi krug.
Opozicija se ujedinila pred opasnošću da bi Erdogan i njegova partija u slučaju ubedljive pobjede lako izglasavali u parlamentu ustavne promjene koje omogućavaju uspostavljanje predsjedničkog sistema, kaže Jakšić.
Najverovatnije je da bi Erdogan pobedio u drugom krugu, ali ulazak u drugi krug nije nešto što bi on želeo. Čovjek sa takvim ambicijama želi apsolutistički odmah da završi stvar u prvom krugu, tako da bi drugi krug također bio značajna pobjeda opozicije. I zato su ovi izbori kvalitativno nešto drugo i važniji nego čitav serijal, uključujući posljednje izbore 2015. ili predsjedničke izbore 2014. kada je Erdogan poslije tri premijerska mandata prvi put postao predsjednik sa tim ogromnim ambicijama da to bude neka vrsta imperijalnog predsjedništva i vođenja Turske na jedan način u kome nema vlade, onda zna se da je on jedini čovjek koji odlučuje.
Turska opozicija tvrdi da su se na jugoistoku zemlje pojavile pritužbe na izborne neregularnosti na predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Predsjednik Državne izborne komisije saopštio je da su pokrenute administrativne i krivične procedure. Turska je inače suočena sa rastućim ekonomskim problemima. Nacionalna valuta lira izgubila je od početka godine 20% vrijednosti u odnosu na dolar, a beleži se i pad stranih investicija.
U Briselu se održava vanredni sastanak dela članica Evropske unije posvećen pronalaženju evropskog rješenja za izbjegličko pitanje. Sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom sastaće se lideri 7 država. Oni će razgovarati o ilegalnoj migraciji, jačanju Dublinskog sporazuma i ulozi Frontexa. Sastanku će prisustvovati i nemačka kancelarka Angela Merkel i šefovi država i vlada Italije, Francuske, Španije, Grčke, Bugarske i Austrije. Sa kakvim stavovima delegacije Grčke nastupa u Briselu, javlja Majda Šimunić.
Na radnom sastanku o problemu izbjeglica u Briselu danas premijer Aleksis Cipras će potvrditi još jednom dobro poznat stav Grčke o potrebi da se preispita politika Evropske unije o azilu. Kako se očekuje, Cipras će ponoviti da je Grčka kao najzaduženija evropska ekonomija jedna od zemalja koje su podnele najveći teret izbjegličkog talasa i zbog toga argumentovano apeluje da akcija mora biti evropska i jedinstvena uz puno poštovanje međunarodnog prava u saradnji sa zemljama porekla izbjeglica, ali i sa zemljama koje su tranzitne na putu imigranata. Jednostrane akcije i inicijative su pokazale da to nije pravi put do rješenja velikog međunarodnog problema, smatra grčki premijer. Domaći mediji prenose da sastanak zvaničnika u Briselu ima za cilj da na osnovu stečenih iskustava o imigracionim tokovima i načinima na kojima se njima upravljalo do sada, predstavi novi održiv plan o svim pitanjima izbjegličkog problema koji će se naći i pred Evropskim savjetom. Inače, zvanična Atina je jedina zemlja koja se i dalje poziva na pred 2 godine postignut sporazum Evropska unija Turska o izbjeglicama. Odnedavno sporazum ne poštuje ni Turska, koja je suspendovala dogovor o readmisiji izbjeglica zbog neslaganja u bilateralnim odnosima sa Grčkom, što je veliki udarac za Atinu. Prema posljednjim informacijama, situacija sa izbjeglicama u ovoj zemlji je izuzetno teška. Više od 50.000 ih je u kontinentalnom delu, a oko 16.000 na ostrvima, od kojih su najteže pogođeni Lesbos, Kios, Samos i Kos. Posebno dramatično je u izbjegličkom kampu Morija kod Mitilinija na Lesbosu, gde u krajnje neregularnim uslovima boravi 4 puta više ljudi od predviđenog broja. Spora procedura rješavanja zahtjeva za azil također otežava situaciju, kao i sve češći incidenti među različitim nacionalnim grupama, ali i sukobi sa lokalnim stanovništvom. Dnevno između 50 i 100 migranata prelazi sa turske obale na grčka ostrava, a strahuje se da bi broj mogao i da raste. Također pojavile su se i spekulacije da novi koalicijalni partner Angela Merkel insistira da se sve izbjeglice vrate u prvu zemlju Evropske unije u koju su ušli, čime bi Grčka još jednom bila teško pogođena.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio je da Sirija od 2013. godine ne posjeduje hemijsko oružje i da su optužbe da sirijska vojska koristi takvo oružje izgovor za intervenciju drugih zemalja. On je u intervju ruskoj televiziji naveo da su priče o hemijskom oružju izmišljene kada su teroristi koje je kontrolisao Zapad poraženi u nekim sirijskim oblastima. Asad je najavio da će Sirijci sami rekonstruisati zemlju posle rata. Dodao je kako još nije doneo odluku o tome da li će se kandidovati za novi predsjednički mandat na izborima 2021. godine i da to zavisi od volje sirijskog naroda. Nemačka policija je saopštila da je u eksploziji u zapadnom gradu Wuppertalu povređeno 25 ljudi, od kojih četvoro teže. Eksplozija se dogodila u višespratnici, a na ulicu su u panici izjurili i ljudi iz okolnih zgrada. Vatrogasci i dalje gase požar, a istraga o uzroku eksplozije je u toku.
Ovo su novosti dana. Na privatnoj mini hidroelektrani Marić u Jošaničkoj banji nije došlo do eksplozije, već je usled povećanog pritiska vode izleteo poklopac ulaza cevi u turbinu, a potom je izbila izvesna količina vode, rečeno je u MUP-u.
Kako su je navodi, povređenih nije bilo, a pričinjena je manja materijalna šteta. Deo puta Aleksandrovac i Jošanička banja u blizini mini hidroelektrane bio je poplavljen, a kako navode u MUP-u, taj deo puta sada je očišćen i prohodan za saobraćaj.
Primjena novih tehnologija u privredi i državnom sektoru jedan je od prioriteta vlade Srbije. Međutim, tek se za svako osmo preduzeće u Srbiji može reći da je ušlo u digitalizaciju, i to najčešće kroz nabavku kompjutera, osnovnog paketa računarskih programa ili kroz upotrebu interneta za poslovnu komunikaciju. Stručnjaci smatraju da je neophodno utrostručiti investicije u digitalizaciju po glavi stanovnika. U našoj zemlji su tek oko 60 evra, dok su u susednoj Hrvatskoj dostigle 200 evra po glavi stanovnika, potvrdili su sagovornici našeg magazina Talasanje. Odgovor na pitanje kako digitalizovati domaću privredu potražila je Milica Rilak.
Zoran Ristanović iz Čačka, poljoprivrednik koji se bavi organskom proizvodnjom, sam se upustio u digitalizaciju ključnog dela svoga poslovanja. On preko društvene mreže Facebook svakoga dana oglašava robu, a poruke o ponudi i cenama mušterijama šalje i preko aplikacije za razgovor Viber, i kaže da je prodaja osetno porasla.
Video sam da bez digitalizacije, bez interneta, bez raznih aplikacija, društvenih mreža, da ne mogu ništa da uradim. I jednostavno, čak su mi pomogli da ja jednostavno 80% sam kupaca, da kažem, zadobio uz pomoć toga, ni manje ni više nego 80%.
Ristanović je predstavnik nove vrste privrednika koje ni godine ni činjenica da će sami morati da uče kako da koriste digitalne usluge ne sprečava da pokušaju da modernizuju svoje poslovanje, a da takvih ljudi ima sve više svedoči i Vukašin Stojkov iz organizacije Startit.
Dolaze nam prijave za učešće u programu obrazovanja za startupe, dakle za nove tehnološke biznise, od ljudi koji su značajno stariji od nas. Primećujemo da se i oni potpuno bez ikakvog straha od neznanja prijavljuju na programe, što je izuzetno dobar znak za našu privredu.
Da ne bi ostalo na tome da se tek svako osmo preduzeće u Srbiji može nazvati makar delimično digitalizovanim, kao i na tome da oko 2/3 malih i srednjih preduzeća nema nikakvu strategiju digitalizacije, pomoći će Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, kaže Predrag Nikolić, savjetnik predsjednika komore.
Dakle, konsultanti će ulaziti u preduzeće i pomagati im onako prvo na par osnovnih nivoa, čisto da steknu nekakvu sliku o trenutnoj digitalizovanosti tog preduzeća, a zatim će vertikalno horizontalno proći kroz sve poslovne procese tog preduzeća, da bi na kraju izbacili taj dokument koji mi nazivamo digitalna strategija. Dakle, to je onaj korak pred implementaciju tehnoloških rešenja.
A kada dođe do primjene digitalne strategije, trebalo bi osmisliti program finansijske podrške za preduzeća, savjetuje Milan Šolaja iz Vojvođanskog ICT klastera.
Ne bi bilo loše uvesti i subvencioniranje, značajnije subvencioniranje domaćih preduzeća koje žele da nabave softvere da modernizuju svoje poslovanje. Ne samo da im podignemo svest, nego da im pomognemo i da nabave ta rješenja i da se obuče za njihovo korišćenje i da ta priča polako krene.
Da bi domaći IT sektor nastavio da raste po dvocifrenim stopama, potrebno je obezbediti investicije od oko 150 evra umjesto aktuelnih 60 evra po glavi stanovnika. Ukoliko domaći privrednici i država ne povećaju ulaganja u digitalizaciju, naši sagovornici upozoravaju da će se nastaviti već postojeći negativan trend da domaće IT kompanije uglavnom rade za strana tržišta, dok naša zemlja uvozi više digitalnih proizvoda nego što ih izveze.
I u poljoprivredi se sve više šire informaciono-komunikacione tehnologije. Prema procenama Ujedinjenih nacija, digitalizacija bi do 2050. godine mogla da poveća produktivnost agrara čak 70%. Korišćenje kompjuterskih softvera daje široke mogućnosti. Od preciznog navodnjavanja, preko kontrole stanja useva iz vazduha, do svakodnevne provere genetskog kvaliteta stoke. Uz pomoć digitalnih inovacija, Srbija bi mogla značajno da unapredi poljoprivrednu proizvodnju. O tome Milenko Marković.
Automatizacija industrije je počela u Americi krajem 50. godina prošlog veka. Od stidljivih početaka stigli smo do današnjeg vremena kada je nezamislivo da se fabrička proizvodnja odvija bez kompjutera. Danas je trenutak da se inovacije iz industrije primene u poljoprivredi. O tome govori Dijana Gligorijević iz kompanije Telegroup, koja je osmislila sveobuhvatnu aplikaciju za poljoprivrednike AgroLife.
Pre svega ovde se govori o praćenju svih aspekata kvaliteta zemljišta sa jedne strane. Znači sastav zemljišta, temperatura zemljišta i to na različitim dubinama u zavisnosti gde se postavljaju senzori, jer jedna je temperatura na samoj površini, a drugačija na ispod 20 cm, 50 cm ili više. Vlažno zemljišta da bi mogla da se vrši procena da li neko ove zemljište treba navodnjavati ili naprotiv vršiti proces odvodnjavanja.
Aplikacijom AgroLife se takođe mogu precizno dozirati đubrivo i pesticidi. Dodatna korist je, prema rečima Branka Stefanovića iz Telekoma, što ona omogućava državi da ima svakodnevni tačan uvid u poljoprivrednu proizvodnju.
AgroLife je otprilike skenirana površina i na kojoj je moguće pratiti tačno svaka parcela, koja je kultura zasađena, u kom obimu, u kojoj fazi, šta imamo, šta nemamo, da bi negde iz nekog centra, ne daj Bože, neko jednog dana znao tačan podatak šta na našoj teritoriji mi gajimo i šta ne gajimo, ili šta bi trebali da gajimo ili šta ne bi trebali da gajimo.
Velike kompanije prednjače u digitalnoj poljoprivredi. Dr. Zoran Uzelac iz Delta Agrara kaže da su, zahvaljujući savremenim tehnologijama, postigli veoma dobre rezultate, naročito u stočarstvu.
Najveći napredak i najveće ostvarenje je postignuto u oblasti selekcije i genetike. Za nekih 12 godina mi smo sa 10 živorođenih, samo primera radi, došli na 18 živorođenih, što je povećanje nekih 70%. Svaka naša životinja je uneta u bazu, sve njene proizvodne osobine se svake nedelje upoređuju sa svim svinjama širom sveta, gde mi možemo svake nedelje da znamo da li ta životinja je i dalje za proizvodnju priploda, da li je za proizvodnju tovljenika ili je treba zameniti nekom boljom.
Uzelac podsjeća da cenu hrane određuje svetsko tržište, a ne vremenske prilike u Srbiji ili bilo kojoj drugoj zemlji. Prednost kompjuterizovane poljoprivrede je što ona dovodi do povećanja produktivnosti, a to omogućava proizvođačima da lakše izdrže teška vremena kada je cena niska.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji Mubarak al-Daheri obišli su radove na adaptaciji ergele Karađorđevo vojne ustanove Morović. Vulin je zahvalio Emiratima što su donacijom pomogli u obnovi vojnog konjarstva. Istakao je kako će od te obnove korist imati lokalna samouprava, svi posetioci, ljubitelji sporta, ali i budžet Srbije.
Vojska Srbije neće napustiti ni jedan svoj objekat koji zaslužuje da se obnovi. Vojska Srbije će nastaviti da ulaže i da obnavlja sve ono što je, ja mogu da kažem, namernom nebrigom i namernom željem da se vojska umanji i unizi bilo ostavljeno sa strane. Karađorđevo, ergela Karađorđevo zaslužuje da se obnovi i zaslužuje da bude na upotrebi svim građanima Srbije. Ulaganje u vojsku je ulaganje u kvalitet života i u bolji standard svakog građanina Srbije. Sve što vojska radi i sve što vojska obnavlja, obnavlja sopstvenim sredstvima i obnavlja sopstvenim snagama.
Ovo je Radio Beograd 1. O dualnom obrazovanju govori se odskoro, iako je taj koncept kod nas poznat odavno. To je učenje koje ne podrazumeva samo nastavu u učionici, već i u proizvodnji. Stručnjaci kažu da je Srbija spremna za takvo obrazovanje uz podršku evropskih projekata. Jedan takav projekat završava se idućeg decembra i za 5 godina sprovođenja pokazao je kojim putem treba da idemo, kažu u Ministarstvu prosvete. Reč je o reformi srednjeg stručnog obrazovanja, projektu iza koga stoji Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Spojio je škole i kompanije, obnovio zanatske profile i zaposlio mlade već u 20. godini života. O tome Marina Bajić.
Kada je pre 5 godina počeo da se sprovodi projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje, stanje u trogodišnjem srednjem stručnom obrazovanju, kao i situacija u pogledu zapošljavanja mladih, nisu bili na zavidnom nivou. Šef odeljenja za privrednu saradnju ambasade Nemačke u Beogradu, Leoni Reimers, ističe da je za starosnu grupu od 15 do 24 godine stopa nezaposlenosti bila 40%, dok su radna mesta u zanatsko-tehničkim zanimanjima ostajala nepopunjena, jer poslodavci nisu mogli da nađu kvalifikovane radnike. Da bi se to promenilo, trebalo je, podsjeća Reimers, povezati škole sa kompanijama, naći mentore, obezbediti odgovarajuću opremu, ali i platiti đacima prevoz i topli obrok. Posle 5 godina rezultati su tvrdi, više nego pozitivni.
Trenutno su 43 srednje stručne škole u Srbiji uključene u projekat učenje po modelu dualnog obrazovanja, a pet novih modernizovanih zanatsko-tehničkih profila pohađa 1800 učenika. 80 kompanija aktivno sarađuje sa školama i za pet godina od 119 đaka koji su položili završni ispit, 83 se već posle pola godine zaposlilo. Have found employment
within 6 months. Projekat reforme srednjeg stručnog obrazovanja, koji od 2013. finansira nemački GIZ, traje još godinu dana, a posle moramo da ga razvijamo sami, kaže pomoćnik ministra prosvete Gabriela Grujić. U novembru jesmo, napominje, usvojili zakon o dualnom obrazovanju, ali ono što nam je potrebno jeste da s jedne strane spojimo što više fabrika sa školama, a sa druge da uvedemo nove obrazovne profile. Zato će ih, dodaje, od septembra biti još 10, i to na trogodišnjim zanatskim tehničkim smerovima.
Mislim da smo iznedrili jedan dobar, kvalitetan zakon koji u fokusu ipak ima zaštitu kvaliteta znanja, kreiranje novih profila sa umrežavanjem veština, sa umrežavanjem područja rada.
U traženju poslodavaca koji su zainteresovani za organizovanje prakse, Ministarstvu prosvete pomogla je Privredna komora Srbije. Rukovodilac Centra za edukaciju Mirjana Kovačević otkriva da je posle ankete Nacionalne službe za zapošljavanje nameru o zainteresovanosti izrazilo 1200 kompanija. Mesta će, objašnjava, sigurno biti popunjena, ako je suditi po prošlogodišnjim željama osmaka.
Pa smo imali u prethodnoj školskoj godini 3000 učenika, 19 obrazovnih profila, 60 škola, 40 gradova i 200 kompanija.
Ankete poslodavaca pokazuju, međutim, da praksa nedostaje i u visokom obrazovanju. Zbog toga je potrebna reforma univerzitetske nastave, zaključuju u Privrednoj komori i Ministarstvu prosvete, uz napomenu da već postoje dogovori o saradnji sa oko 600 kompanija koje su spremne da organizuju kratke kurseve za najbolje studente.
A dokle se stiglo u reformi visokog obrazovanja? Srbija mora da se drži bolonjskog modela studiranja, a Beogradski univerzitet mora da deluje u okviru evropskog procesa obrazovanja, rekla je novoizabrana rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović. Ona je u našoj emisiji Sedmice istakla kako nijednog trenutka nije dovela u pitanje bolonjski model, iako je to, kako kaže, možda u jednom trenutku slučajno ili namerno bilo drugačije shvaćeno.
Najjednostavniji razlog zašto je Srbija mora da se pridržava bolonjskih principa je da bi obezbedila svojim svršenim studentima tu mogućnost cirkulacije po tržištu rada Evrope. S tim da bi vrlo voleli da to zaista bude cirkulacija kadrova pa da se oni nama i vrate. Bolonja kod nas je sprovedena u vrlo spartanskim uslovima, bez ikakvih finansijskih mogućnosti, odnosno podrške, što znači da smo možda negde to sproveli suviše formalno, administrativno, bez da suštinski uđemo u promenu strukture predmeta i načina kako bi se gradivo savlađivalo. E to je ono o čemu bi ja volela da novi senat razgovara i da potpuno otvoreno, objektivno sagledamo šta smo uradili, kakva je prolaznost na našim predmetima, kakva su ishodi učenja, šta zaista možemo da očekujemo od naših studenata.
Ivanka Popović je ocenila da uz transparentnost u radu univerzitetu predstoji još jedna ozbiljna tema koja mora da se pozabavi, a to je politika nezameranja koja vlada.
Smatram da je univerzitet u Beogradu najveća, najjača i najbolja naučno-istraživačka zajednica u Srbiji, da to nosi određenu obavezu i odgovornost. To su vrhunski stručnjaci koji sede u telima iznad kojih nema više stručne instance na nacionalnom nivou. Pripadnost tim stručnim telima obavezuje da ne mogu da budu uzdržani u svojim stavovima, nego da moraju taj stav da iskažu i da jedino u slučajima direktnog konflikta interesa mogu da budu uzdržani. Inače, drugih razloga za uzdržanost nema i ja verujem da i u tom smislu možemo nešto da uradimo, da na taj način obezbedimo poziciju univerziteta u Beogradu.
Novoizabrana rektorka koja je stupa na dužnost u oktobru ocenila je da je država jasno rekla da podržava obrazovanje, ali kako kaže, to obećanje neće imati rezultat ako se ne odrazi na budžet. Beogradska filharmonija održat će večeras svoj drugi veliki koncert na otvorenom. Nazvan je Piknik pod zvezdama u Novobeogradskom bloku 13 pod vođstvom šefa dirigenta Gabriela Felca. Izvešće je audio-vizualni spektakl HD Odiseja sa remek-delima klasične muzike, praćenim snimcima planete Zemlje i kosmosa Američke svemirske agencije NASA. O tome Tanja Živković.
Beogradska filharmonija očekuje desetine hiljada ljubitelja klasične muzike na istoj lokaciji kao i prošle godine, uz ćebad, stolice za pecanje, sendviče i sokove, ali ovoga puta biće okruženi velikim ekranima sa veličanstvenim prizorima dalekih galaksija, kaže predstavnik odnosa s javnošću Beogradske filharmonije Jelena Milašinović.
U pitanju je projekat koji se zove HD Odiseja i Američka svemirska agencija NASA je ustupila svoje snimke agenciji i produkciji koja je uradila ove jedan muzičke dva filma. U pitanju su Zemlja i kosmos, gde kako note i kako muzika se razvija, tako na velikom ekranu 12x8, za tehničara oni će znati da je to jako veliko, idu snimci koje su stvarno ćemo i mi svi videti prvi put i gde ćemo moći da vidimo ono što nikada nismo iz jednog drugog ugla, ali ponajviše uz zvuk Beogradske filharmonije.
Zemlja i kosmos deo su inovativnog filmskog serijala HD Odiseja, koji je premijerno izveo Hjustonski simfonijski orkestar i predstavlja hit u muzičkom svetu. Srpska publika biće prva u Evropi koja će videti kosmos, a Beogradska filharmonija prvi orkestar na svetu koji ovaj audiovizualni spektakl izvodi na otvorenom, ističe Jelena Milašinović.
Tako da smo ove godine pod upravom našeg šefa dirigenta Gabriela Felca odlučili da izvedemo dva stvarno velika je značajna simfonijska ostvarenja, jer naša publika ume da sluša, želi da sluša kapitalna dela. To će biti Strauss, tako je govorio Zaratustra, i Dvoržak simfonije iz Novog sveta, ali u jednom potpuno novom modelu. To je vizualno delo iz Američke svemirske agencije NASA. Mi se spremamo za premijeru jednako koliko je publika. Ovde smo svi pred jednim velikim, lepim izazovom da publici, koja u velikom broju može doći na ovaj piknik, da zaista da je dočaramo zvezde iz pravog ugla. Tako da su ovi događaj jednogodišnje za nas apsolutni praznik.
Piknik pod zvezdama počinje večeras tačno u 20:30, iako će kapije biti otvorene od 17 sati. Umesto Fun Pita biće Baby Pit za najmlađe posetioce, a koncert je i ove godine besplatan kao poklon publici iz cele zemlje i regiona.
Srpski sportisti osvojili su danas 5 medalja na mediteranskim igrama u Targoni.
Kajakašica Milica Starović je osvojila zlatno odličije u disciplini K1 na 200 metara. Marko Dragosavljević je u istoj disciplini bio drugi, a dvojac Torubarov Holpert bronzani u K2 na 500 metara. Strelci su i danas nastavili da nižu po uspehe. Andreja Arsović je bila zlatna, a karatista Slobodan Stičević je bio bronzani.
U Svetlogorsku je održana preskonferencija fudbalske reprezentacije Srbije, pratio je Vlade Radičević.
Posle naše utakmice sa Švajcarskom ovde se mnogo kritikuje VAR sistem za procenu i presuđivanje sudijskih odluka. Povod je nedosuđeni penal nad Aleksandrom Mitrovićem. U Fudbalskom savezu Srbije očekuju odluku o podnošenju žalbe na suđenje Nemca Briha. Što se tiče pokretanja disciplinskog postupka protiv Mladena Krstajića zbog izjava o sudiji, u Savezu ne žele ništa zvanično da komentarišu. Takođe, FIFA je pokrenula i disciplinski postupak protiv Švajcaraca Šaćirija i Džake zbog neprimerenog radovanja sa političkim konotacijama u utakmici sa Srbijom. Kao što ste rekli, na današnjoj preskonferenciji uglavnom se govorilo o atmosferi u našoj reprezentaciji i da li je moguće protiv jednog od glavnih favorita da se izbori pobeda u trećem kolu. Važno je da igrači na tom meču pruže maksimum. Zato su oni tokom jučerašnjeg dana održali sastanak na kojem su sami analizirali utakmicu protiv Švajcarske. Nada svakako postoji, iako će biti veoma teško protiv Brazila, kaže Dušan Tadić.
Ja se nadam da ćemo da produžimo naš ostanak ovde, pošto nam je jako lepo ovde i nadam se da ćemo ostati i dalje. Znamo da će biti jako teško, igramo protiv Brazila, ali svakako treba da ih poštujemo, ali ne treba da ih se plašimo. Mislim da imaju mnogo dobrih stvari, ali isto imaju dosta stvari koje mi možemo da iskoristimo da budu u našu korist. Tako da mislim da možemo da dođemo do pobede. Neće biti ni malo lako, ali može se.
Popodne sledi trening, sutra još jedan u Svetlogorsku, a zatim i odlazak u Moskvu. Utakmica protiv Brazila je u sredu od 20 časova. A na meču Engleska-Panama, Englezi vode sa čak 6:0 i pokazali su već u prvom poluvremenu da su u odličnoj formi i možda jedan od glavnih favorita na svjetskom šampionatu. Harry Kane postigao je 2 gola sa penala u prvom i još jedan u drugom poluvremenu u 62. minutu.
Hvala, bio to Vlade Radičević. Novak Đoković igraće u finalu teniskog turnira u Queensu protiv Hrvata Marina Čilića. Meč počinje u 15:30. Već smo rekli na početku emisije, u Briselu na novoj rundi dijaloga Beograda i Prištine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Predsjednik Vučić i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini sastali su se u zgradi Evropske službe za spoljne poslove u Briselu na bilateralnom razgovoru koji prethodi trojnom sastanku sa Hašimom Tačijem. Predsjednik Srbije na razgovor sa Mogherinijevom stigao oko 15 časova. Prilikom dolaska na sastanak Vučić se nije obraćao medijima. O rezultatima razgovora u Briselu obaveštavaćemo vas tokom večeri na našem programu. U Nišu je sada 23, u Beogradu, Novom Sadu 22, Kragujevcu 20. Vreme sutra.
Posle pretežno vedrog jutra, tokom dana umereno oblačno i suvo vreme. Popodne i uveče u južnim i centralnim krajevima očekuje se jačena oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnom pojavom pljuskova. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 20 do 24, a u Beogradu sutra do 23 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nena Celaković, tonmajstor Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.